Minä olen Taneli Rantala.
Ja minä olen Jukka Joutsiniemi.
Tämä on Liftcast.
Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavalle tasolle.
Tänään mennään erittäin mielenkiintoiseen asiaan. Oikeastaan semmoiseen tulikuumaan aiheeseen, josta on tullut juteltua erittäin paljon yrityspäättäjien kanssa viimeisien viikkojen ja kuukausien aikana. Niin kuin sieltä podcastin otsikosta varmasti luitkin, tänään puhutaan siis muutosjohtamisesta. Ja tänään minulla on totta kai studiossa vieraana asiantuntija, johtamisen valmentaja ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija Sami Elbash. Sami toimii MTV Management Partnerina auttaen johtoryhmää, esihenkilöitä ja tiimejä onnistumaan sisäisen valmentajan roolissa. Ja aikaisemmin Sami on toiminut myöskin sisäisenä valmentajana myös Telialla, ja nyt Sami on myös yksi tuoreimmista lisäyksistä Liftedin asiantuntijatiimiin. Tervetuloa mukaan tiimiin ja podcastiin, Sami.
Kiitos. Kiitos, Taneli. Hauska olla täällä ylipäätään Liftedillä ja juttelemassa sitä aika tärkeästä aiheesta.
Kyllä. Tämä on ollut mielenkiintoista huomata, kuinka tämä onkaan nyt oikeastaan palannut semmoiseksi yhdeksi semmoisista puhutuimmista aiheista nyt tuolla yrityspäättäjien keskuudessa. Ja mennään siihen kohta muutosjohtamiseen, mutta olisi kiva tutustua pikkusen Samiin tähän alkuun. Ihan muutaman tämmöisen lämmittelykysymyksen johdattelemana. Lähdetään helposta liikkeelle. Mitkä kolme substantiivia kuvaavat Sami Elbashia?
Helposta.
Kyllä, kyllä.
Substantiivi, eli ei adjektiivia. No, kyllä mä sanon, että ne, jotka mut tuntee, niin tietää, että mä oon tällainen oman mielen tutkiskelija. Ja oma mieli on jollain tavalla kiehtova aihe itselle ja miten mä suhtaudun asioihin. Ja tällainen tietyn tyyppinen oma sisäinen tarina ja sisäinen puhe suhteessa ulkoiseen maailmaan. Se on sellainen kiehtova aihe itselle. Mä voisin kuvailla myöskin ehkä tällaisena kuin kohtaamisten suuri arvostaja. Mm. Mä tykkään erinäisistä kohtaamisista ja mä jotenkin koen, että niissä on elämää täyttävästi niissä mukana ja ne on kiehtovia minulle. Mm. Kolmantena, että nyt olisi ehkä ihan näin juustoista, niin sanoisin, että tällainen mä menisin laittaa tähän koirien suuri rakastan. Se antaa vähän väärän kuvan, eli koirien suuri ystävä. Mä tykkään koirien kanssa touhuamisesta ja mulla on itselläkin tällainen reilu vuoden ikäinen border collie, jonka kanssa tulee sitten vietettyä aikaa. Mutta ehkä mä päädyn näihin kolmeen.
Tuo hienosti eri puolia sinusta esille ja nyt kun nämä tuot esille, niin tässä niinku itselläkin kiteytyy ajattelu sinusta silleen. En halua pistää sinua boksiin millään tavalla. Mm. Sehän tässä nyt on suurena vaarana tietysti. Mutta kyllä nämä jollain tavalla auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään ihmistä. Hyvät kuvat, tosi hyvät.
Kiitos, kiitos. Joo, ja kyllähän meistä jokainen on paljon enemmänkin, mutta nämä nousee nyt tässä hetkessä pinnalle.
Eikä se ollut liian juustosta. Mä lähtisin kuitenkin tähän juustovoileivän päälle nyt laittamaan semmoista kermakuorutusta vielä. joten kysytään tämmöinen hyvin Esa Saarismainen kysymys. Eli mitä tulee huoneeseen, kun Sami Elbash tulee huoneeseen?
Mä oon niin monesti kuullut tämän työkavereilta ja ystäviltä ja muilta, että se vastaus on jonkinlainen rauhallisuus, tai en tiedä onko se rauha, mutta rauha kautta rauhallisuus tulee.
Se oli hyvä piste in päälle tähän pieneen esittelyyn. Kerro vielä pikkasen, että mihin suuntaan sä oikeasti haluaisit viedä työelämä?
No mä sanoisin, että nousi ehkä tällaiset inhimillisyys ja merkityksellisyys. No kyllä mä niin sanoisin, eli työelämän niin kuin inhimillistäminen on yksi tärkeä aihe itselle. Ja sitten tietyn tyyppinen merkityksellisyys, että tehdään oikeita asioita oikealla tavalla myöskin, mutta sitten samalla, että löytää jotain itselle tärkeää siitä tekemisestä. Eli kun työelämässä toimii valmentajana, niin tiimit tietää, mitä he tekevät ja mitä he tavoittelevat, ja jokainen ymmärtää oman roolinsa siellä ja kokee, että se, mitä se kulloinenkin tekee, niin on merkityksellistä. Ja sitten samalla ehkä sitten se inhimillinen aspekti on siinä niin kuin mukana. Eli ehkä pois sellaisesta nyt ääriesimerkkiä tällaisesta tietyn tyyppisestä teollisesta ajattelusta, ehkä enemmän sitten sellaiseen inhimilliseen, jossa on ehkä enemmän varaa ja lupaa ja myötätuntoa. Ja mä näen, että kun noi kaksi yhdistää, niin se tarkoittaa siis sitä, että pystytään tulemaan sellaisesta avoimesta paikasta, ehkä vapaammasta tilasta sen suorituksen äärelle, ja varmistetaan sitten, että se suoritus on linkissä vahvasti siihen, mitä halutaankin tulosten olevan. Ole se sitten tavoitteet tai strategia tai minkälaisen termin siihen haluaakaan laittaa.
Just tämä. Se on mun mielestä ollut hieno huomata, kun sun kanssa on käynyt näitä keskusteluja, ja toisaalta kun olet päässyt hyvään vauhtiin myöskin meidän valmennuksissa jo, niin sulla on aika niin kuin laaja näkökulma siihen sekä yksilön hyvinvointiin ja onnistumiseen, mutta sitten organisaatio, yrityksen onnistumiseen myöskin.
Joo, kiitos. Jos se on siltä näyttäytynyt, että oman kokemuksen kauttahan nämä asiat tulee näkyvämmäksi, ja sitten sitä kautta on tullut. Mä oon tällainen havainnoitsija, niin kuin samalla observoin paljon ja yritän asettua eri ihmisten saappaisiin, niin sitä kautta sit saa sitä perspektiiviä asioihin. Ja syntynyt sitten, kun olen muun muassa mennyt, voidaan mennä näihinkin vähän myöhemmin, mutta erinäisten muutosten läpi siellä kokijana, niin sitä on sitten kysellyt itseltä, että millä tavoin niin kun tämä olisi voinut olla parempi tai että miten tämä kokemus olisi voinut olla ylipäätään myötätuntoisempi, parempi, nopeampi ja mitä termejä sen haluakaan laittaa. Ja sitä kautta on sitten tullut tämä laaja perspektiivi myöskin harjaantunut ehkä sitten siinä.
Hyvällä aasinsilla muutokseen. Näetkö, että ne muutokset siellä omassa elämässä ja nimenomaan mitä olet kokenut, niin on tuonut myöskin tämmöistä niin kuin mielenkiintoa nimenomaan muutosjohtamista kohtaan?
Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ehkä se tietyn tyyppinen palo on lähtenyt siitä oman itsensä kehittämisestä jo yliopistoaikaan, tai itsellä se tuli silloin lähemmäksi arkea. Ja sitten sitä kautta niin kuin kiinnostus omaa muutosmatkaa kohti, mutta sitten olen toiminut muun muassa muutosvalmentajana just Teliallakin, niin siitä on tullut sitten se palo vielä vahvemmin sinne muutosten ymmärtämiseen ja niiden parissa touhuamiseen. Olen mennyt konkreettisesti, niin kuin mainitsin tuossa, niin itse läpi muutoksia ja niin kuin organisaatiokontekstissa ja kokenut niitä, miten ne olisi voinut tehdä vähän paremmin. Ja sitten kun on itse päässyt tekemään ja viemään läpi muutoksia ja tukemaan eri muutoksissa, niin huomaa sen vaikutuksen ihmisten arjessa, ihmisten arkeen, ja sitä kautta sitten tulee sitä merkityksellisyyden tunnetta itselle myöskin.
Minkälaisia tarinoita sulle tulee mieleen semmoista hetkistä, kun muutoksia oltaisiin voitu viedä paremminkin eteenpäin?
No kyllä mä muistan,
nyt nimiä mainitsematta.
Joo, kyllä mä muistan, että yhdessä isossa organisaatiossa on ollut iso esimerkiksi tällainen HR-organisaatiomuutos. Ja se, mitä ne teki tosi hyvin, oli, että he viesti tosi hyvin sen, että mikä on se loppu tavoite, tai mitä tällä tavoitellaan ja mikä se niin kuin visio siinä on. Mutta se, mikä jäi uupumaan siitä, oli niin kuin selkeä yhteys, että mitä tämä vision aikaansaaminen vaatii ihmisiltä eri rooleissa. Et siinä ollaan osattu piirtää hyvin niin kuin paperille organisaatiostruktuurisesti ja ehkä tiettyihin niin kuin rooleihinkin, että mitä se niin kuin paperilla pitäisi toimia tai miten. Mutta sitten kun itse on käynyt sen muutoksen läpi, niin ihan roima uupuminen niin kuin siitä muutoksen tukemisesta ja muutoksen läpiviemisestä sitten aiheutti sen etäisyyden sitten siihen lopputulokseen, että jotta tämä oikeasti olisi mahdollista, niin se ymmärrys siitä, että mitä se vaatii jokaiselta siellä arjessa, olisi pitänyt olla realistisempi. Ja tässä sitten päädyttiin muun muassa siihen, että no, tämä kyseinen malli perustuu siihen tällaisen tietyn tyyppisen itseohjautuvuuteen ja tällaisen tietyn tyyppisen aktiivisuuteen, jotta se sitten toimii tosi hyvin. Tyypillisesti kun puhutaan muutoksista, niin tiettyjä rooleja vaihtuu, saattaa olla, että henkilöstö vähenee tai siirtyy jonnekin muualle. Niin tässä tapauksessa oli juurikin tällaista, että samat ihmiset eivät tehneet samoja asioita, vaan tiettyjen tekemisten ympärille oli vähemmän resursseja ja tiettyjä resursseja ohjattiin ainakin toisaalle. Ja se sitten tarkoitti sitä, että kun ihmisellä on työpöytä täynnä, niin se muiden tukeminen ja tila sille tietyn tyyppiselle sopeutumiselle ja joustavuudelle vähenee roimasti. Ja tässä kyseisessä tapauksessa se joustavuus, kun lähti sieltä pois, siitä syystä, että resursseja ei oltu allokoitu oikein, niin tarkoitti sitä, että se, mitä haluttiin toteuttaa, mitä haluttiin saavuttaa, ei ollut käytännössä mahdollista, kun se perustui sille tietyn tyyppiselle joustavalle itseohjautuvuudelle.
Mm.
Varmaan niin kuin voisin kuvitella, että monessa yrityksessä ja monessa tiimeissä on tällainen samanlainen tilanne, että vaaditaan organisaationa enemmän. Tuodaan tueksi sitten se itseohjautuvuuden, itsensä johtamisen konsepti ja yritetään valtuuttaa ja vastuuttaa ihmisiä sitten navigoimaan tällaisessa kontekstissa itse. Ja tästä sitten tyypillisesti uupuu ne resurssit ja tukemiset sille itse muutosmatkalle. Ja sitten päädytään sellaiseen tilanteeseen, että halutaan, jokainen haluaa auttaa toista tiimiläistä tai toista tiimiä ja haluaa auttaa niitä ad hoc-asioita siihen työpöydälle, mutta käytännössä se ei ole mahdollista, koska oma työpöytä on niin täynnä, että sitä kapasiteettia ei vaan riitä. Ja siinä tapauksessa ne sellaiset pikkuiset asiat, jotka jää tekemättä, niin ne kertaantuu ja kertaantuu ja kertaantuu, mikä vaikuttaa sitten siihen. No, se tulee vaikuttaa sitten hyvinvointiin ja suoritukseen ja muuhun tällaisiin asioihin.
Niin kuin tiedetään, niin autonomia on yksi semmoinen tärkeä elementti, kun viedään muutoksia läpi ja saadaan ihmisiä sitoutumaan ja onnistumaan muutoksessa, mutta ei sitä ihan pelkästään sen varaan kuitenkaan voida sitten rakentaa.
Ei missään nimessä. Autonomia on tärkeää, että sitä on siellä. Ehkä muutoksen keskellä jopa sanoisin, että ei ole se tärkein asia. Väittäen, että muutoksen keskellä selkeä tavoite, dialogi, kuulluksi tuleminen ja sellainen selkeys muutoksen ympärillä on jopa tärkeämpää se, että sä pystyt itse ohjautumaan ja navigoimaan sitten siinä.
Kyllä. Epävarmuutta on muutoksessa jo niin paljon valmiiksi muutenkin olemassa, että sitten on hyvä tavallaan tuoda jotain tukea ja semmoista niin kuin jonkinlaista varmuutta siihen, ettei ihan täysin olla epävarmassa tilanteessa.
Kyllä. Kyllä. Epävarmuus on yksi suurin tekijä siihen tietyn tyyppiselle kitkalle. Ja se on ihan luontevaa ja luontaista. Niin se varmaan kuuluukin olla.
Kyllä, kyllä. Juuri näin. No, jos miettii tätä muutosjohtamista vielä, niin tämä nyt on monelle ihmiselle tuttu termi. Tästä on puhuttu sellaiset ihmiset, jotka on ollut työelämässä jo kymmeniä vuosia, niin on tähän törmää aina silloin tällöin, mutta viime vuosina tästä ei olla hirveästi kuitenkaan puhuttu. Ja nyt se on semmoinen, niin kuin, ainakin voin omasta puolesta sanoa, että semmoinen hyvin puhuttu aihe. Määritetään vielä ihan pikkasen tätä muutosjohtamista. Mitä tämä muutosjohtaminen sun mielestä tarkoittaa?
No, muutosjohtaminen tarkoittaa mun mielestä sellaista, että tietyn tavoitteen tai tavoitetilan systemaattista tai järjestelmällistä tai sitä kohti systemaattisesti järjestelmällistä johtamista. Ja tyypillisesti tähän liittyy sitten se ihmispuoli, että puhutaan nimenomaan muutosjohtamisesta siinä tapauksessa, kun tämän annan esimerkin, että, tai klassinen esimerkki, että organisaatiossa on järjestelmämuutos. Sä voit johtaa sen järjestelmämuutoksen hyvinkin, mutta jos se ihmisten käyttäytyminen ei muutu, että jos se vaikka käyttöönottoprosentti on pieni tai sitä käytetään väärin, niin se tarkoittaa, että se muutos on epäonnistunut. Eli se muutoksen johtaminen keskittyy minun määritelmässä siihen ihmisten saattamiseen siihen tiettyyn tavoitetilaan. Voidaan puhua hetken päästä eri malleista niin kuin tämän ympärillä, miten sitä voi niin kuin käsittää, mutta se on tietyn tavoitetilan järjestelmällistä, systemaattisesti ja järjestelmällisesti johtamista.
Just näin. Monesti tämä liitetään myöskin semmoiseen niin kuin muutoksessa johtamiseen, jossa on varmaan niin kuin samankaltaisuuksia paljon, mutta miten sä näet tämän suhteen?
Muutoksessa johtaminen on taas vielä vahvemmin minun mielestä ihmisnäkökulma. Ja muutoksessa johtaminen tarkoittaa sitä, että ehkä mennään jopa sellaisiin tietyn tyyppisiin kyvykkyyksiin, mitkä nostaa tärkeyttään. Muutosjohtaminen on sen kokonaisuuden viemistä kohti sitä tavoitetilaa, että siinä on tiettyjä steppejä, mitä täytyy tapahtua ja ikään kuin ihmisten saapua tiettyihin, olisiko sitten mielentilaan tai muuhun osaamiseen, kyvykkyyteen. Ja muutoksessa johtaminen on sen siellä muutosjohtamisen sisällä olevaa navigointia.
Juuri näin, joo. Hyvin sanottu, kyllä. Paljon yhtäläisyyttä. No, mitä sä sanoisit, että miksi tämä on nyt sitten niin kuuma aihe, tämä muutosjohtaminen?
No, mä ehkä jopa väittäisin, että se saattaa tuntua erittäin kuumalta näin Pohjois-Euroopassa ja Skandinaaveissa, mutta muutosjohtaminen on ollut kyllä jo kauan aikaa tosi kuuma aihe, niin kuin vaikka Jenkeissä ja Briteissä ja muussa. Että siellä on niin kuin ihan eri ammattinimikkeitä, jotka on hyvin vakiintuneita jo hyvät kymmeniä vuosia, kuten Change Management Practitioner tai kuten tämä. Ja ehkä täällä epävarmuus maailman ympärillä, epävarmuus yrityksen suunnan suhteen ja sanotaanko, että tällainen muutos ympärillä olevassa maailmassa on nopeutunut niin suunnattoman paljon, ja tästä syystä se on vaatinut yrityksiä keskittymään siihen, että miten me suhteessa ulkoiseen maailmaan ikään kuin muututaan yhtä sen mukana, mitä se tarkoittaa meille. Kyllä mä uskoisin ja väittäisin siihen myös, että tietyn tyyppinen tällainen yhteiskunnalliset aiheet tuo lähemmäs inhimillisyyttä ehkä, tai siellä ihmisille läheisiin aiheisiin, eli jälleen kerran ehkä pois sieltä tietyn tyyppisestä teollisesta maailmasta, ja tästä syystä se kokemusmuutoksen keskellä on nostanut tärkeyttään myös. Ja voisin väittää, että muutoksia tehdään enemmän. Yritykset uudistaa heidän järjestelmiään, uudistaa heidän toimintaa ehkä vähän enemmän, ja ehkä se on näkyvämpää nytten nimenomaan täällä meidän puolella maailmaa, ja tästä syystä sitten nostanut tärkeyttään tämä muutosjohtaminen.
Kyllä, kyllä. Mä itse kanssa mietin tätä kysymystä ja olen pohtinut tätä paljon, ja tavallaan tulee mieleen kolme tekijää, jotka mun mielestä nyt tavallaan jollain tavalla kulminoituu tähän, että on
Joo.
se niin kuin, ensinnäkin se, että nimenomaan niin kuin sanoit, ympäristössä tapahtuu paljon muutosta. Sekä kaikki pandemiat ja maailmanpolitiikka ja talous ja kaikki muu valtavaa muutosta, johon jokaisen organisaatio on jollain tavalla sopeuduttava. Ensimmäinen tekijä. Sitten toinen tekijä ehdottomasti mun mielestä semmoinen, että se niin kuin, nimenomaan se inhimillinen puoli, mihin sä viittasit aikaisemmin. Eli ei vaan se, että sanotaan, että tässä on nyt tämä järjestelmä, ottakaa käyttöön, vaan että nimenomaan saadaan ihmiset mukaan siihen ja seisomaan sen asian takana. Se on mun mielestä se toinen. Ja sitten kolmas, vähän ehkä sieltä niin kuin mutkan takaa haen tämän, niin itseohjautuvuus ja tämmöinen niin kuin itsensä johtamisen, voisi sanoa, että siihen on laittu niin kuin liikaakin paineita viimeisien vuosien aikana. Ja nyt ollaan havaittu enemmän ja enemmän mun mielestä monessa organisaatiossa, että johtamista ei kannata poistaa. Johtajuutta ei voi poistaa organisaatioista. Ja eletään taas ehkä tämmöistä niin kuin johtamisen jollain tavalla niin kuin vahvaa kasvua, voisi sanoa monessa organisaatiossa. Niin kuin ihan tervettä mun mielestä kasvua ja niin kuin roolia johtajuudelle. Nämä kolme jotenkin mun mielestä nyt niin kuin, jollain tavalla törmää tässä muutosjohtamisessa.
Joo. Kyllä mä ostan tuon. Mä näen, että ehkä toi viimeinen voi liittyä jopa ei pelkästään muutoksessa toimimiseen tai muutosjohtamiseen, vaan ylipäätään siihen, että miten sä johdat sun tekemistä. Ja tuossa tulee keskeiseksi aiheeksi, että mikä on organisaation tai yrityksen vastuu ja mikä on sun vastuu tämän asian ympärillä. Ja siinä on mielenkiintoinen keskustelu, mutta hyviä pointteja tuli esiin.
Kyllä. Ja näinhän se on. Tämä oli hyvä, että nostitkin esille, että esimerkiksi Jenkeissä tämä on iso juttu. Ja onhan tämä monelle bisneskonkarille tosiaan tuttu aihe, ja tämä silloin tällöin nousee aina pöydälle, mutta jotenkin tässä nyt mennään uutta nousua niin sanotusti tämän aiheen kannalta. Ainakin voi sanoa suoraan, että viimeisen 5 vuoden aikana tästä ei monessa yhteydessä olla puhuttu, mutta nyt puhutaan.
Kyllä, olen huomannut samaa eri organisaatioissa, myös varsinkin niin kuin Suomessa. Et puhutaan paljon aktiivisemmin tästä, ollaan kiinnostuneita, halutaan onnistua, sanotaanko, että kestävämmin erinäisissä muutoksissa. Ollaan ehkä vedetty erilaisia muutoksia läpi, että mä en usko, että välttämättä muutosten läpivieminen tai muutosprojektien määrä on vähentynyt, mutta ehkä voisi sanoa näin, että kiinnostus muutosjohtamista kohtaan on lisääntynyt, ja voisin väittää, että se liittyy tai on linkissä siihen aikaisempien muutosten kestävään onnistumiseen.
Kyllä. Mitä sanoisit, mitkä ovat tyypillisiä tämmöisiä nyt niin kuin muutoksia tällä hetkellä organisaatioissa, mihin tarvitaan laadukasta muutosjohtamista?
No kyllä niin kuin tietyn tyyppiset uudelleen organisoitumiset on aina sellaisia, että miten meidän liiketoiminta on relevanttia tässä hetkessä ja sitten tulevaisuudessa, ja pitääkö siihen myötä niin kuin uudelleen organisoitua tai miettiä tiettyjä kokonaisuuksia. Se on yksi sellainen, missä näkee. Mä näen ja koen, että niin kuin johtamiseen liittyvät muutokset on valloillaan, ja ehkä johtamiseen ja linkissä niin kuin kulttuuriin liittyvät asiat. Ja tietyn tyyppiset järjestelmämuutokset on aina niin kuin läsnä arjessa. Mut näissä on tullut keskeisemmäksi se selkeys siitä, että mitä me konkreettisesti halutaan saada aikaiseksi. Ja se on mun mielestä nostanut tärkeyttään. Eli ollaan paljon selkeämpiä, konkreettisempia, tavoitteellisempia muutosten suhteen. Ja se liittyy nimenomaan erityisesti näihin ei-järjestelmäprosessimuutoksiin, struktuurimuutoksiin, vaan enemmän sitten ihmisiin kohdistuviin. Sen vähän se, mikä tippuu siihen välille, kuten kulttuuri ja muut tällaiset, niin etenkin näiden suhteen halutaan olla entistä järjestelmällisempiä, entistä tavoitteellisempia ja selkeämpiä. Ehkä voisin väittää, että niiden arvo on nostanut merkitystään tai nähdään niiden arvo jopa selkeämmin.
Joo, just näin.
Tuleeko sulla mieleen, oletko sä havainnut jotain?
No mun mielestä tuossa oikeastaan tuli tärkeä, mutta vaikea nostaa mitään muita totta kai. Tässä tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa niin sit tämmöistä niin kuin, no uudelleen organisoinnit siihen taisi viitatakin, niin taitaa olla niin kuin, monestakin näkökulmasta organisaatioissa ehdottomasti, että onko se sitten, että pitääkö keskittyä johonkin uusiin asioihin, uuteen tekemiseen vai pitääkö pienemmällä porukalla toteuttaa samaa asiaa, niin se on varmasti hyvin, hyvin monia erilaisia kulmia siihen, että miksi pitää uudelleen organisoida.
Kyllä.
Mutta oikein hyvä, ja toi voin kyllä yhtyä tuohon johtamiseen ehdottomasti siinä mielessä, että se johtamisen kehittämisen tai johtamisen järjestelmien tai johtamismallin uudistaminen, niin siinäpä sitä vasta muutosjohtamista tarvitaan.
Joo. Ja kyllä mä sanoisin, että ehkä lisääntynyt on myös sit se, että yritetään ehkä palastella tällaisia jatkuvan muutoksen kokonaisuuksia selkeämpiin palasiin, että mennään niin kuin steppi kerrallaan. Se ei tietenkään poista sitä, että meissä kaikissa yrityksissä on tietynlainen tarve sen jatkuvaan uudistumiseen, jatkuvaan kehittymiseen ja muutokseen. Mutta sanoisin, että muutosjohtamisen tietoisuuden lisääntymisen myötä niin niistäkin on tullut sitten palasteltavia kokonaisuuksia.
Joo. Mulla tulee pieniä mieleyhtymiä tässä, kun puhut, että se niin kuin halutaan tehdä konkreettisempia tämmöisistä niin kuin muutoksista, jotka aikaisemmin ei välttämättä ole ollutkaan niin konkreettisia. Mulla tulee mieleen OKR vahvasti, joka selvästi on nyt mainstreamia, koska Daniel Pinkki myöskin on niistä nyt alkanut kirjoittamaan tuolla sosiaalisessa mediassa muun muassa. Kyllähän voisi sanoa, että siellähän monesti suurin osa näistä OKRistä, jota yrityksessä kirjataan, niin on tietynlaisia muutosprojekteja, joita viedään pisteestä A pisteeseen B tietyssä ajassa. Niin kylläpä niiden kaikkien saavuttamiseen tarvitaan ihan varmasti niin muutosjohtamista nimenomaan. Et siinä on mun mielestä, jos tavallaan miettii, että mihin tätä nyt voisi soveltaa, niin siellä on mun mielestä aika selkeä linkki, kun useammassa ja useammassa organisaatiossa niitä käytetään.
Ehdottomasti. Ja mä näen vielä, että yritykset tulee ehkä huomaamaan tai havahtumaan vielä enemmän tai enemmissä määrin muutosjohtamisen merkitykseen niin näiden tiettyjen tavoitteiden saavuttamisessa. Ja siihen, että minkälainen eksponentiaalinen arvo sillä on, että on esimerkiksi muutosjohtaja mukana yrityksessä tekemässä näitä asioita tai johtamassa muutoksia, tukemassa muutoksia. Ja niistä on paljon erilaisia hyötyjä, että minkä takia se kannattaa.
Kyllä. No miksi se kannattaa? Miksi muutoksia kannattaa johtaa ylipäätään?
No, No ensinnäkin niistä tulee konkreettisempia niistä muutoksista. Toki niitä voi, se voi olla konkreettista jo pelkästään lapulle kirjoittamalla, mutta sitten siinä arjessa, että miten se kääntyy sinne arkeen ja konkretiaan niin, ja siihen nykyiseen tilaan tai siihen elinkaareen, mitä ihmiset kokee ja elää, niin ne on ehkä tietyllä tavalla kategorisoitavissa tai määriteltävissä paremmin. Tai tyypillisesti muutoksille on tiettyjä vaiheita, ja muutosjohtamisen myötä sä nopeutat sun muutosta, sä saavutat nopeammin sellaisen, sä pystyt varmemmin vastaamaan muutosvastarinnan niin kuin tarpeisiin tai ihmisten tarpeisiin. Sä saat vahvemmin aikaiseksi sen, mitä sä haluat saada aikaiseksi, eli ikään kuin vaikka prosentuaalinen luku siitä, että tätä me haluttiin tässä määrin, että se tapahtuu ja toteutuu, ja nyt me voidaan sanoa, että muutos on onnistunut, niin muutosjohtamisen myötä sä pääset todennäköisemmin siihen tulokseen ja pitkäkestoiseen tulokseen tai saavutukseen. Eli että jos se on se järjestelmä muutos, niin se ei pääty vaan siihen, että sitten se järjestelmä on otettu käyttöön ja ehkä siitä sitten 2 viikkoa, kun vielä katsotaan, että muut tekee sitä, vaan pystytään tarkastelemaan, että onko se pysyvää se muutos ja millä, mikä sen, onko sen impakti ollut se, mitä ollaan haluttu sen olevan. Eli mikä se linkitys on liiketoimintaan. Se niin sellaisia tietyn tyyppisiä haasteita muutoksissa on niin se, että aina syntyy jonkinlaista vastarintaa. Me kaikki eletään erilaista aikajanaa ja koetaan ja tunnetaan ehkä eri ajoin erinäisiä asioita ja eri voimakkuudella. Ja tällä kansainvälisesti tunnetulla PROSAI, eli PROSKI, siellä suomeksi. Heillä on sellainen kuva, missä on tällainen, mitä he kutsuu Swiss cheese. Swiss cheese, että se oli. Eli sellainen juusto, reikäinen juusto. Jos sä ajattelet, että sulla on alkutila, jossa on kaikki ihmiset, ja sitten sulla on välitila, eli tällainen transitiotila, milloin se muutos tapahtuu. Ja jos et sä saa siellä tarpeeksi isoa määrää lähemmäs sitä 100% mukaan ja ymmärtämään ja toteuttamaan ja kyvykkyydeltään mahdollistamaan sitä muutosta, niin sitten se aiheuttaa sellaisen reikäisen juustopalan, eli sulla on yksi täysi värikäs boksi alkutilassa, niin sulla on lopussa yksi täysi värikäs boksi, jossa on reikiä. Eli se muutos on onnistunut tietyissä paikoissa, mutta sitten esimerkiksi tietyissä yksiköissä tai tiimeissä ei toimita sillä tavalla, ja tästä syystä sitten se saattaa sekoittaa sitä koko palettia.
Mm-hmm.
Eli tällaisten tilojen välttämisen vuoksi myös muutosjohtamisella on äärimmäisen iso merkitys.
Kyllä. Monta tärkeää pointtia. Se on jännä. Mehän pistetään tämmöisiin muutosprojekteihin ja muutostilanteisiin, kehitysprojekteihin tosi paljon eforttia ja paljon rahaa, mutta monesti tämä inhimillinen puoli sitten jää unohduksiin sieltä, ja sitten se loppujen lopuksi saattaa mennäkin niin, että se koko muutos ei onnistu, tai sitten se ei mene aikataulussa maaliin, tai se ei mene budjetissa maaliin.
Juurikin tämä. Ja toi on ehkä se yksi eriskummallisimmista asioista, mitä itse kun astuin työmaailmaan ja erinäisissä muutoksissa on niin kuin mennyt kokijana läpi, niin ihmetyttänyt, että kun näillä muutoksilla on yleensä valtava taloudellinen impakti yritykselle, organisaatiolle, ja tästä syystä on ollut hämmästynyt sitten sitä, että minkä takia tätä muutosta ei tueta vahvemmin, ja voiko olla näin, että heillä on niin iso luotto ihmisiin ja ihmisten kyvykkyyteen muuttua ja ymmärtää tätä niin kuin oma-aloitteisesti, ja lyhyt vastaus on, että ei. Että tyypillisesti se on laiskuutta, resurssien puutetta, viitsimistä ynnä muuta. Mutta muutoksen, mulla tässä itse asiassa, että et, ROSKista että datakin, että heidän tutkimuksen mukaan, että jos muutosjohtamista tekee edes kohtalaisesti, niin se parantaa lopputulosten saavuttamista kolminkertaisesti. Ja jos sä teet sen hyvin, niin sulla voi olla jopa kuusinkertainen niin kuin parannus lopputulosten suhteen ja saavuttamiseen.
Ja.
Eli sillä on iso merkitys ihan vaan pelkästään sillä, että mukana on joku taho, henkilö, joka keskittyy siihen muutoksen johtamiseen.
Puhutaan aika kovista tuloksista, eikä tosiaan mistään niin kuin vaan pehmosista. Onhan kaikilla kiva olla muuta vaan tämmöistä, niin kuin, että oikeasti saavutetaan paljon kovempia tuloksia, rahassa mitattavia tuloksia jopa, ja sitten sillä on myöskin se niin kuin inhimillinen hyvinvointi ja tukeva puoli.
Kyllä. Ja tämän myötä mä näen ehkä, että muutoksen johtajillakin ja muutoksen läpiviejilläkin on rooli siinä edelleenkin siinä tietyn tyyppisessä matkassa, eli vakuuttamaan, kuinka tärkeää muutosjohtaminen on organisaatioissa ja miten paljon se on enemmän sitä kovaa tekemistä kuin sitä niin sanottua pehmeitä tekemistä ja miten se on systemaattista, järjestelmällistä kuin sitten sitä hähmästä muutoksen keskellä toimimista. Ja mä näen, että tämä kulttuuri on muuttumassa paljonkin siihen suuntaan, että muutosjohtajia, muutoksen läpiviejiä arvostetaan, heidän hyöty nähdään vielä selkeämmin. Mutta siinä on myös meillä rooli, jotka tekee tätä niin kuin muutoksia, että he kykenevät tuomaan sen selkeyden, selkeän tavoitteellisuuden linkin strategiaan ja haluttuihin tavoitetiloihin tai tavoitteisiin ja pystyy johtamaan systemaattisesti sitä kokonaisuutta kohti sitä, tukien sitten eri tarpeita, mitä nousee siinä muutosmatkalla.
Sä oot viitannut pari kertaa tuommoiseen niin kuin muutosjohtajaan ja muutoksen läpiviejään tavallaan tiettynä roolina. Näet sä, että tämä muutosjohtaminen kyvykkyytenä on kuitenkin tärkeä kaikille esihenkilöille, vai miten sä hahmotat tätä?
Näin. On äärimmäisen tärkeää, että kaikilla henkilöillä on kyvykkyyttä johtaa muutoksia. Haaste tulee siinä, että jos olet tällaisessa tietyn tyyppisessä tuplaroolissa tai triplaroolissa, jos on organisaatiolla jokin iso muutos, niin sä et ehkä tällaista niin sanottua line manageria, tiimin vetäjää. Heillä on omat tarpeet myös, he elää omaa muutoksen keskellä olevaa muutosmatkaa. Heillä on eri rooli tyypillisesti näissä. Ja heidän rooli on sitouttaa omaa tiimiä, tuoda heidän tiimien tarpeet näkyväksi ja yrittää ymmärtää ja nivoa heidän muutosmatkaa kohti sitä isompaa kuvaa. Ja tästä syystä niin on äärimmäisen tärkeää, että heillä on kyvykkyyttä johtaa, tukea, viedä muutosta eteenpäin ja heidän tiimiä kohti sitä toivottua tavoitetilaa. Mutta on äärimmäisen tärkeää, että heille on myös se tuki siinä ympärillä. On joku henkilö, joka pystyy katsomaan kokonaisuutta objektiivisemmin, systemaattisemmin, kokonaisvaltaisemmin. Ja tyypillisesti tähän on hyvä olla jokin henkilö, joka on osoitettu tähän rooliin tilapäisesti, vakituisesti. Tai sitten, jos sinne halutaan jokin sisäisesti henkilö, joka vetää muutosta läpi, niin se ymmärrys siitä ympäriltä, että mikä se vaatimus sitten tällaiselle henkilölle on, jos hänellä on tupla tai tripla rooli muutoksen keskellä. Eli siis ehdottomasti muutosjohtaminen on tärkeää jokaiselle, äärimmäisen tärkeää nykyään esihenkilöillä, lähijohtajilla, tiimanagereilla. Mutta koen, että muutoksen johtajan rooli ja sen tärkeys korostuu enemmän nykyään Ja kyllä mä näen, että organisaatiossa myös panostetaan siihen. Eli aiemmin se ehkä, mä ehkä jopa rohkeasti väittäisin, että se on ollut aikaisempi malli, että vedetään muutoksia läpi omatoimisesti ja sisäisesti. Ja, eli nyt en tarkoita sitä, että täytyy ostaa ulkoa, vaan että esimerkiksi organisaation sisällä joku yksikkö haluaa vetää läpi muutosta, he tekevät sen kaiken sisäisesti. Siihenkin olisi hyvä ottaa jostain toisesta yksiköstä joku mukaan, joka pystyy tarkastelemaan sitä kokonaisuutta ja johtaa sitä systemaattisesti hieman objektiivisesta näkökulmasta. Ja tämä on se äärimmäinen arvo, mikä syntyy sitten muutosjohtajana tai muutosjohtajan roolista.
Just näin. Mitä sä näet, kun sä oot näitä muutoksia tutkinut ja käynyt läpi, että mikä on semmoinen yleinen kompastuskivi, missä nämä muutokset kompastuu ja miksi ne eivät onnistu?
No, mulla tulee ihan intuitiivisesti heti mieleen, että yksi isoimmista syistä, miksi organisaation muutos epäonnistuu, on ylimmän johdon ja tällaisen sponsorin passiivisuuspuute. Eli ei ole aktiivinen, ei ole sitoutunut. Ja nyt en tarkoita pelkästään niin kuin toimitusjohtajaa tai niin kuin siinä johdossa, vaan että se voi olla yksikön vetäjä. Mutta jos ei ole sitä edustusta, jos ei osata puhua siitä visiosta selkeästi, uskottavasti, vakuuttavasti, ja jos ei olla aktiivisesti osallisena siinä, niin se viestii sitten epämääräisesti, tai se on epämääräinen viesti, hähmäinen viesti sitten sinne kaikille, jotka on osallisena siinä muutokseen. Eli se sitouttaa. Mä ehkä rohkeasti väittäisin, että toi on niin kuin yksi isoimmista.
Joo. En väitä vastaan ainakaan. Kuulostaa hyvin, hyvin järkeenkäyvältä.
Jos kysyy muutoksen läpi, kun muutos ollaan viety läpi ja kysyy henkilöltä, että mitä olisi toivottu lisää, niin aina sanotaan viestintää. Viestintää, se ihan sama kuinka paljon sitä teet, niin sitä aina toivotaan lisää. Ja se liittyy siihen, että me ollaan ihmisinä hitaampia sisäistämään asioita kuin, että vaikka me viestitään tuplasti, triplasti, neljästi, viidesti lyhyenkin ajan sisään, niin se tarkoittaa sitä, että me oltaisiin sisäistetty sitä viestiä, vaikka niitä kertoja olisi niin paljon. Eli viestintä korostaa äärimmäisen paljon tärkeyttään muutoksen keskellä, muutoksen läpiviennissä. Ja se on yksi isoimmista myös kompastuskivistä. Eli ei viestitä tarpeeksi läpinäkyvästi, eli viestitä tarpeeksi usein, selkeästi, aktiivisesti.
Ja.
Eli sitouttaminen.
Tuo viestintä on varmasti jokaiselle esihenkilölle tärkeä muutoksessa, muutoksen läpiviemisessä. Mitä sä sanoisit, että mitä muita kyvykkyyksiä esihenkilöllä tulisi olla tämmöisessä muutoksen läpiviennissä?
No, he toimii pääsääntöisesti sellaisessa roolissa sen vision ja muutosjohtamisen niin kun, ja sitten sen oman henkilöstön, oman tiimin välissä. Ja, eli heillä on äärimmäisen iso vastuu saada heidän porukka mukaan siihen muutokseen, ymmärtää heidän rooli siinä muutoksessa. Eli se viestintä on tärkeä, mutta se viestinnän kuratointi. Eli jos kysytään nyt henkilöltä, että keltä haluaa kuulla viestiä muutoksesta, niin se on se heidän oma esihenkilö, oma lähijohtaja, oma tiimanageri siinä. Eli heiltä halutaan kuulla sitä, koska he tuntee heidät, he pystyvät käymään keskustelua, dialogia. Mutta sitten sitä visiota ja muuta täytyy johtaa ylempää. Mutta lähijohtajalla on, tai hänen kyvykkyyksissä korostuu se viestintä, tietyn tyyppinen mitä mä nyt sanoisin, niin kun hänen täytyy luoda uskoa omiin alaisiinsa ja tiimiläisiinsä, vaikka hänellä on keskeneräinen ajatus vielä siitä muutoksesta. Se ei tarkoita, että täytyy olla epärehellinen, mutta se täytyy olla motivoiva se tapa, millä hän tekee sitä, eli luoda uskoa. Se on hankala, haastava paikka olla, varsinkin jos se oma ymmärrys on jollain tavalla vähäinen tai ristiriidassa siihen toivottuun tavoitetilaan. Mutta siinä täytyy päästä niiden asioiden yli, ja yleensä se tapahtuu dialogin kautta.
Just tämä. Meillä on aika selkeitä tarpeita kaikilla muutoksen keskellä, ja niitähän monesti tämä esihenkilö pyrkii tukemaan ja täyttämään jollain tavalla. Mitä sä näkisit, että on semmoisia niin kuin yksilönä niitä keskeisimpiä tarpeita ja semmoisia niin kuin tukemisen paikkoja, johon pitäisi tavallaan kohdistaa sitä eforttia esihenkilön. Et esimerkiksi kun puhuttiin siitä, että ihmisillä on epävarmuutta tosi paljon muutoksen keskellä.
Joo.
No miten sitä tuetaan ja jne. Mitä sä näet?
Joo. No nyt tullaan siihen, että vaikka sä tekisit niitäkin taikatemppuja, niin sä todennäköisesti tuut kokee esihenkilönä sen vastarinnan tai jonkun epäymmärryksen ja sen tietyn tyyppisen ajan, mikä se henkilö tarvitsee käsitelläkseen omia tunteita. Eli se on aika tunneperäistä tässä muutoksessa sitten se kokemus. Mä oon itse käyttänyt tässä David Rockin SCARF-mallia, jossa puhutaan tällaisesta neljästä osa-alueesta kuin viidestä kuin status, eli se S, certainty, eli varmuus, C, A, autonomy, R, relatedness, eli miten sä samaistut sun ympärillä oleviin ihmisiin, ja F, fairness. Ja kun sä koet jotain muutosta sun ympärillä, niin se, no, tämän tutkimuksen mukaan liittyy pitkälti niin kuin näihin tuntemuksiin ja näihin ominaisuuksiin. Eli mietitään sitä, että no, nyt meillä vaihtuu yksikössä organisointi ja tiimit sekoittuu jollain tavalla, niin mikähän se mun rooli on? Aleneeko vai nouseeko mun status mun oman lähiympäristön piirissä? Status on sellainen, mikä on pitkään ollut meidän ihmiskunnan tällaisena tietynä operating model, eli että jos sun status on korkeampi, niin se ennustaa sun selviytymistä paremmin tai todennäköisesti sun selviytymistä paremmin kuin että se on matalampi. No, sitten varmuus liittyy no vastakohtaisesti niin kuin epävarmuuteen, mikä ympärillä on. Me ihmiset, tai jos nyt tosi kovasti yleistää ja yksinkertaistaa, niin meidän aivoilla on yksi päätehtävä pitää meidät elossa. Ja meidän aivot pitää meidät elossa ennustamalla tulevaisuutta. Ja se ennustaa tulevaisuutta luomalla asiayhteyksiä ympärillä. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että jos olet ajanut vaikka autolla 5 minuuttia, sitten huomaat, että en tiedä, onko ollut punainen, keltainen, vihreä valo, niin tarkoittaa, että sun ympäristö on ollut aika stabiili, aika ennalta arvattava. Sitten jos siitä menee joku paloauto ohi, niin voit olla varma, että sä muistat sen hetken, missä sä olit, tyhjät, mihin aikaan ja mitä ympärillä tapahtuu. Siis jotain poikkeavaa tapahtui. Eli tällainen jälleen kerran yksinkertaisesti sellainen limpinen, aivojen vanha muinainen järjestelmä aktivoituu, eli tällainen amygdala aktivoituu sieltä ja sitten aiheuttaa reaktiivisen reaktion siihen ja pistää valmiustilan päälle, tai sen selviytymistilan päälle. Ja tämä kaikki liittyy sitten, kun muutos on ympärillä ja siinä, että jos olet lähijohtajana vetämässä tiimille muutosta läpi, niin sitä epävarmuutta on varmasti ympärillä. Ja nyt tullaan sellaiseen kysymykseen, että miten sä voit luoda varmuutta heidän ympärillä. Et jos ollaan perinteisessä YT-prosessissa, niin sä et varmaan pysty kommunikoimaan ihan hirveästi sä voit kommunikoida sen, että koska sä voit kommunikoida, että koska sä tuut tietää jotain, niin sä voit antaa heille, että hei, että 2 viikon päästä tona päivänä mä tiedän jo lisää, niin sä voit iskeä sen heidän kalentereihin. Se jo luo varmuutta, hyvin pieni asia. No autonomia, eli sellainen itsehallinto, itsemääräämisvalta, eli miten sä pystyt itse määrittämään, mitä sä toimit, minkä parissa sä toimit, niin äärimmäisen tärkeä, jälleen kerran sidon sen tuohon yksinkertaistettuun aivoesimerkkiin tai aivomalliin. Eli jos sä pystyt vaikuttaa sun ympärillä oleviin asioihin, sä pystyt ennustaa paremmin sun tulevaisuutta. Jos sä et pysty, niin sä oot muiden voimien vallassa enemmän ja se aiheuttaa epävarmuutta sun ympärille. Ja muutoksessa kun ollaan, niin on hyvä yrittää löytää niitä asioita, joihin sä voit vaikuttaa. Stephen R. Covey, eli kirjoittaja 7 Habits of Highly Effective People, niin hän puhuu tällaisesta Circle of Influence ja Circle of Concern. Ja tyypin esimerkki Circle of Concern, eli sää. Sä voit vaikuttaa säähän, mihin sä voit vaikuttaa, miten sä valmistaudut säähän ja mitä sä niin kun voit tehdä, vaikka olisi nyt sitten tällainen huono keli tulossa. Mutta muutoksessa on hyvä lähijohtajana, tiimivetäjänä pyrkiä keskittymään niihin, mihinkä voit vaikuttaa. Eli luoda jotain asioita, mihinkä voi vaikuttaa. Sitten puhuin relatedness, eli jos vaihtuu ihmiset ympärillä, et välttämättä tiedä, että onko jokin henkilö edelleen sun tiimissä, tai että miten uusi tiimi suhtautuu suhun, voitko olla oma itsesi, kaikki ne epävarmuudet, mitkä liittyy siihen. No sitä voi auttaa tutustumalla omiin kollegoihin paremmin siinä ympärillä, eli niin kuin hakea samaistuvuutta ja yhteisöllisyyttä siitä, tekemään matkaa omaan itseensä siinä. Ja jos nyt jotain tietää, että jotkun, tämä nyt on tällainen hypoteettinen, että jossain organisaatiossa tapahtuu muutos yksikössä, mutta jos sä tiedät, että ketä tiimejä se koskee ja ketä mahdollisesti tulee olemaan sun tiimiläisiin jatkossa, niin ottaa yhteyttä, lähtee niin kuin hakemaan sitä, tai tutustuu toisiin ihmisiin. Fairness, epäreiluus. Tämä on siitä kiehtova, että jos sä koet jonkun asian epäreiluksi, niin sä et välttämättä ymmärrä, tai tässä tarkoittaa sitä, että jotain pelin sääntöjä on rikottu. Eli toisin sanoen, että se, miten sun mielestä on asiat pitänyt toimia, miten sä koet, että tässä toimintamalli niin kuin menee, niin jos siitä jotain poikkeaa tosi roimasti, niin se tarkoittaa, että itse asiassa olet ollut väärässä. Että jos mä toiminkin tällä lailla, niin enkö mä saakaan ylennystä, tai enkö mä suoriudukaan hyvin, jos mä toimin näin. Niin on erittäin tärkeää tuoda läpinäkyvyyttä esihenkilönä, lähijohtajana siihen muutoksen ympärille. Tässä nyt on muutamat tällaiset hyvin yksinkertaiset esimerkit, joita voi tietenkin syventää ja laajentaa niin kuin paljonkin. Mutta mä oon itse tykännyt tuosta mallista, koska se, mistä puhuin, niin se tulee sieltä inhimillisestä näkökulmasta. Et meillä on perustarpeita, jotka liittyy muutoksen ympärille, ja ne on linkissä tyypillisesti kaikkien epävarmuuteen, mitä ympärillä on. Jos sä kiinnität niin kuin tiimivetäjänä huomiota siihen, että sä luot sitä varmuutta, sä pidät avoimen dialogin, sä uskallat käydä sitä keskustelua pitkälti uskalluksesta kiinni, niin sä huomaat, että kyllä ne keksii, ja, no, ne keksii ratkaisua, mutta ne samalla niin kuin sopeutuu keskinäisesti paremmin siihen muutokseen kuin itsenäisesti pohtimalla. Eli tuomalla yhteen ihmisiä, niin sillä on iso merkitys myös.
Joo. Erittäin hyviä näkökulmia ja niin kuin nimenomaan siihen, mitä meidän kaikkien tulisi ymmärtää muutoksesta ja toisaalta, miten voisi edesauttaa sitä muutoksen läpivientiä. Mun mielestä oli hienoa, että sä toit jollain tavalla myöskin semmoista, miten sen voisi sanoa, armollisuutta siihen, että siellä tulee ihan varmasti vastarintaa joka tapauksessa ja jonkinlaista vastahankaa, vaikka sitä kuinka hyvinkin johtaisi. Et siinä mielessä niin kun, vähän armollisempaa myöskin johtajan näkökulmasta, että mä oon nyt osa prosessia. Tässä mennään sitä muutoksen vaiheita. Näinhän se on, jokaisessa muutoksessa on se muutoksen vaihe, että me ollaan nähty kaikki se aaltokuva ihan varmasti. Niin, eikö se ole itse asiassa ihan paikkansa pitävä kuva, hyvä kuva? Mitä sä sanoisit?
On. Siis tarkoituksessa siitä tunteisiin, että koettaa pelkoa,
Just
iloa tai...
näin.
Joo, joo.
Just näin.
Kyllä. Kyllä, kyllä. Ja se ei ole vaan muut niin kuin organisaatiomuutoksiin, vaan se on muuttuviin tilanteisiin omassa elämässä. Kyllä ne kysymykset menee siihen, että miten sä orientoit itsesi maailmassa uudelleen, tai että jos jotain merkittävää muuttuu, tai että jos se voi olla ihan sun omaan identiteettiin liittyvä asia, niin se vaatii aikaa, ja mun mielestä ihan hyvä, että se vaatiikin aikaa. Olisihan se nyt eriskummallista, outoa, jos mä pystyisin tuosta noin vaan vaihtamaan omaa identiteettiä ja toimimaan toisella tavalla. Ja se liittyy, ja tässä nyt liittyy niin kuin luottamukseen sitten, että miten luottamus rakentuu eri ihmisten välillä, ja se rakentuu sen samaistuvuuden ja tunnettuuden kautta, että joo.
Onko toi Scarf-malli nyt semmoinen, että jos nyt joku henkilö siellä miettii, että nyt mä haluan tulla paremmaksi tässä muutosjohtamisessa ja huomenna kun meillä on tämä projekti, jota me ollaan edistämässä, niin mä haluan onnistua siinä paremmin. Onko se Scarf-malli just se, mitä sä suosittelisit ihmisille vai mitkä olisi semmoisia käytännönläheisiä juttuja, mitä sä sanoisit, että ota nyt ainakin tämä asia huomioon?
No, kyllä mä sanoisin, että Scarf-malli on etenkin niin kuin ihmisten tunteisiin ja siihen keskustelun käymiseen ihan hyvä niin kuin malli. Mutta sitten riippuu, että jos sä oot, riippuu sun tiimien tarpeesta myöskin, että kyllä se, niin kuin, se dialogin avaaminen, se viestintä, se selkeys, kertaaminen, kertaa on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Jos sä haluat, on erilaisia niin kuin malleja muutosjohtajana, jotka luo sitä selkeyttä. Yksi on tällainen 4P-malli ja toinen on tällainen niin kuin Adgar-malli. Ehkä mä voisin ne ihan nopsaa avata, mutta 4P on, niin kuin, tarkoittaa sitä, että project, eli mistä tästä on kyse, mikä on se projekti, mikä on se muutos, purpose, miksi me ollaan muuttumassa, mikä sen merkitys ja tarkoitus tässä on. Particulars tarkoittaa, että mitä on ne konkreettiset asiat, mitkä muuttuu, mitä muutetaan. Ja people, eli tarkoittaa sitä, että ketkä muuttuu, ketkä kenenkä pitäisi muuttua tai ketä me toivotaan muuttuvan. Ja tämä on niin kuin sitten, että jos sä haluat tuoda jonkinlaista selkeyttä omaan ajatteluun, jäsentää sitä, että miten tämä koskee sua, sun tiimiä, se voit ottaa tällaisen siihen tueksi. Ja tämä mainitsemani Adgar-malli, niin tämä on sitten taas hyvin laajasti käytetty. Ja tarkoittaa, että kyseessä on taas akronyymi, eli awareness. Eli miksi me tehdään, eli tietoisuus siitä, että miksi meillä on tarve muuttua ja mitä tämä muutos tarkoittaa. Desire, eli D, että on halua ja osallistuu muutokseen. Knowledge, tietää, miten muuttaa tai muuttua tai mitä muutetaan. Ability on kykyä. Minä voin muuttaa, minulla on kykyä, mä osaan. Tarkoittaa myös niin kuin tietyn tyyppisiä käyttäytymisiä ja taitoja. Ja neljäntenä Adgarissa on R, reinforcement, eli mitä kaikkea meidän täytyy tehdä, jotta nyt pitkäkestoisesti tai pitkäaikaisesti se muutos säilyy siinä. Eli ei vaan muututa kerran, vaan muututaan pysyvästi. Tämä on toinen malli, minkä kautta sä voit lähteä ajattelemaan, että missä kohtaa sun tiimillä mahdollisesti on kitkaa muutokseen. Eli onko se siitä, että ne ei ole tietoisia muutoksesta tarpeesti? Onko se siitä, että niillä ei ole halua? tämän, eli onko se jossain motivoimisessa, onko heitä kuunneltu, vai onko se tiedossa, että ei, yksiköisesti ei vaan tiedä, että missä asioissa pitäisi muuttua, tai että miten että halutaan, että tehdään tuota ABC, mutta ei ole mitään osaamista tai tietoa. Ja neljäs on sitten se kyvykkyys, on ne taidot. Että vaikka sä tiedät konkreettisesti, miten sun pitäisi toimia, niin onko sulla tarpeeksi kyvykkyyttä toimia uudella tavalla? Ja sitten R on ehkä sitten se, kun se muutos on tapahtunut, niin sitten miten se pysyy siellä, miten se pystytään säilyttämään. Mut tuossa on niinku muutamat mallit. Ja nämä on sellaisia malleja, mitä me muutosjohtajatkin käytetään. Äärimmäisen selkeitä, ehkä näin ekaa kertaa sanottuna saattaa tuntua paljolta jollekin, että nyt tulee monta akronymia, tuli 4 P:tä, SCARFia ja ADKARia, mutta kehottaisin tutustumaan, ehkä mä jaottelen sen sitä kautta, että SCARF-malli on vielä vahvemmin sinne tunnetiloihin ja sen yhteyden niin kuin luomiseen, ja 4 P ja tämä ADKAR on sitten enemmän tällaisen sun omaan jäsentelyyn ja sä ymmärrät, että missä sun tiimiläiset tulee ja mitä sä voit tehdä, jotta sä voit auttaa heitä eteenpäin seuraavan vaiheeseen.
Just näin. Tämä on nyt kyllä siitä herkullinen aihe, että tässä on tosi paljon tämmöisiä nyt konkreettisia asioita, mitä säkin oot tuonut ja tämmöiset mallithan voi olla monelle ihmiselle myöskin tosi helposti lähestyttäviä. Pääsee tavallaan tämän muutosjohtamisen makuun hyvin helposti ja ehkä saa onnistumisen kokemuksiakin aika helposti, mutta toisaalta sit sitä syvyyttäkin löytyy ja onnistumisen skaalaa löytyy myöskin tosi paljon. Et siinä mielessä mun mielestä tämä muutosjohtaminen teemana on todella mielenkiintoinen ja semmoinen, johon kannattaa perehtyä ja jota kannattaa viedä eteenpäin semmoisena niin kuin laajana osaamisena ja kyvykkyytenä ihan niin kuin sekä omassa elämässä että omassa organisaatiossa.
Kyllä. Ja
tämän muutoksen onnistumisen näkökulmasta niin tiimivetäjillä on äärimmäisen tärkeä rooli. Se ymmärtää paremmin sitä, että mitä todennäköisesti tässä muutosprosessissa tulee vastaan tai mitä siihen kuuluu, mitä hän voi odottaa, että minkälaisia reaktioita se tulee. Niin se auttaa tosi paljon niin kuin omassa ajattelun jäsentämisessä muutoksen yhteydessä. Eli jos esimerkiksi heitä pystyy valmentamaan jollain tavalla siihen muutokseen ja ymmärtää, että hekin odotetaan muuttuvan, eli hekin käsittelee. Eli että jos sä kerrot päivää ennen sun tiimihyötäjille, että nyt sit teidän täytyy huomenna infota tällaisesta muutoksesta, niin se päivä ei kyllä välttämättä riitä siihen, että ne on sisäistänyt asioita. Eli siihenkin kannattaa panostaa. Mutta sitten samalla se johto ja muutoksen läpiviäjät, niiden merkitystä ei voi vähätellä. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä puhun tästä sponsorista. Eli muutoksella on aina jokin pääsponsori, joku, joka haluaa, että se muutos toteutuu ja tapahtuu, jonka kuuluu olla näkyvä, puhelias, aktiivinen, viestiä. Jolta toivotaan myös, että se viesti tulee siellä organisaatiossa. Vaikka sitä johtaisi konkreettisesti jokin. No mä oon ollut sellaisissa, missä on niin kuin konsulttilafkoja niin kuin mukana. Niin vaikka siinä onkin ulkoinen, niin se pitää olla se puhuja sisäinen sit sieltä, eli se toimitusjohtaja. Ja vaikka se olisi nyt yksikön sisällä ja siinä olisi joku, joka konkreettisesti vie sitä muutosta eteenpäin, niin se ei poistu sitä vastuuta siltä yksikön vetäjältä, että hänen täytyy olla aktiivinen, kuuluva, näkyvä siinä, eli sitouttaa sitä porukkaa. Ja sen tärkeyttä ei voi vähätellä. Ja se on se yksi isoimmista asioista. No, näitä muutoksia, mitä itse olen niin kuin vetänyt läpi, niin ihan esimerkkejä tulee sieltä, että kuinka paljon osallistuu erilaisiin muutospajoihin eri yksiköistä ihmisiä, kun katsotaan, että onko heidän yksikön vetäjä osallistunut sinne. Ja se on käytännössä yksi yhteen, että jos sen yksikön vetäjä tai sen business linein, business unitin johtaja ei ole mukana, niin lähes yhtäläinen korrelaatio siihen, että selvityksiköstä ei ole porukkaa mukana.
Mm-hmm.
Ja sama voidaan havaita toiseen suuntaan. Että jos taas olet mukana edustamassa, eli luomassa tärkeyttä sille, niin lähes täysi korrelaatio sinne, että ihmisiä tulee sun yksiköstä paikalle. Ja aktiivisuus on valttia muutoksessa. Passiivisuus on taas kryptoniittia niin sanotusti.
Kyllä. Tähän painavaan lausekkeeseen on hyvä lopettaa. Voisin puhua Sami sun kanssa tässä vielä muutamat tunnit päälle muutosjohtamista oikein mielelläni. Tämä on todella mielenkiintoista asiaa tässä vaiheessa, mutta pistetään nyt tässä vaiheessa ensimmäinen muutosjohtamisen jakso kuitenkin purkkiin ja ehkä me otetaan sitten seuraavaa jatko-osaa myöhemmin. Otetaan kuitenkin tähän loppuun vielä kaksi tämmöistä pientä lyhyttä herkullista loppukysymystä sulle Sami, eli mikä on sun mielestä semmoinen ajankohtainen aihe, jonka kehittämiseen jokaisen organisaation tulisi keskittyä nyt tässä ajassa?
No mäkin olen tullut tämän aiheen ympärille kyllä tämän vuoden aikana ja havahtunut siihen, mutta mä sanoisin, mitä kollega Justi Venäläinen hyvin vetää, eli tällainen viisas inhimillinen työ, ja ehkä mitä Jussi pitää vielä vahvemmin, eli viisas työ. Ja mä sanoisin, että se on niin kuin, mä koen ja näen, että se plus valmentava johtaminen, valmentava itsensä johtaminen, niin tällaiset asiat tulee tällaisen viisaan työn äärelle. Siitä, jos joku haluaa kuulla lisää, niin menkää sitten, tulkaa LinkedInin sivuille tai sitten meidän asiantuntijan, eli Jussi Venäläisen puheille.
Kyllä. Ja sitten vielä viimeiseksi, kerro viimeaikaisesta henkilökohtaisesta oivalluksesta työelämässä.
Henkilökohtainen viimeaikainen oivallus.
Työelämässä.
Tiedätkö, mulle tulee niin omasta henkilökohtaisesta elämästä, mutta itse asiassa se kyllä liittyy työelämään, missä on linkitys.
Kaikkiaan tämä on vain työelämää.
Niin. Ei, mä itse asiassa valmensin yhtä tiimiä ihan muutamat viikot takaperin. Ja se toi mut sellaisen aiheen äärelle kuin, että mitä opetat muille sun tavoilla tai käyttäytymisellä? Eli kyseisessä tiimissä oli haasteita siitä, että et ei ole aikaa kehittymiselle, ei ole aikaa omalle työajalle niin sanotusti, vaan pitää olla 24/7 päivystämässä, että mitä tulee mistä se työn syötet niin sanotusti tulee. Ja he niin kuin valittelivat tätä aihetta. Ja sitten kun me purettiin sitä aihetta enemmän, niin havahduttiin kuitenkin siihen, että se on myös se, mitä opetetaan toiselle tiimille koko ajan. Eli he opettivat toiselle tiimille, että he ovat 24/7 tavoitettavissa. He reagoivat saman tien, eikä muutaman tunnin viiveellä. He ovat niin kuin taukoamatta käytettävissä. Ja itse asiassa tämä sama liittyy itseeni myöskin, että mitä mä itse opetan muille mun elämässä siitä. Ja henkilökohtaisesti mulla on ollut siitä, että kuinka paljon mä mukaudun muiden toiveisiin ja kuinka paljon mä kunnioitan itseäni tai tuon niin kuin omia tarpeita näkyviin eri tilanteissa. Ja mä oon enemmän sellainen, että mä ehkä tykkään ja haluan mukautua muiden tarpeisiin ympärillä, niin mä olen myös opettanut, että näin se Sami sitten toimii ja hän haluaa kaikki mukaan, mutta olen siis viime aikoina havahtunut omassa elämässä tähän samaiseen aiheeseen, eli mitä opetan muille käyttäytymällä tietyllä tavalla?
Wow, todella hyvä oivallus ja tämä on kyllä semmoinen kela, joka jäi itselle ainakin tähän loppuillaksi pyörimään päähän. Kiitos tästä. Kiitos Sami Elpas. äärimmäisen hyvästä keskustelusta, paljon hyviä käytännönläheisiä näkökulmia ja sitten toisaalta myöskin sopivaa yläpilveä myöskin. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Pistäkää jaksoa jakoon niille ihmisille, joiden luulet hyötyvän tästä jaksosta. Ja mahtavia onnistuneita muutoksia kaikille sinne kotistudioon.